ความรักของคนสองคนนั้นไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงเสมอไปถ้าใครไม่ได้เป็นผู้ชายอย่างสองคนนี้คงไม่มีวันรู้หรอกว่ารสชาติของชายรักชายนั้นมันมีความหมายสำหรับพวกเขาเพียงใดแม้ว่าตัวจิมฮัตตันเองกับตัวเฟรดดี้เมอร์คิวรีจะไม่ได้แต่งงานกันอย่างเป็นทางการแต่ทั้งคู่ก็ได้สวมแหวนแต่งงานให้กันเพื่อเป็นการแสดงความรักและเพื่อเป็นการผูกมัดทางใจให้แก่กันจิมฮัตตันเคยเล่าให้ฟังถึงความหลังเมื่อครั้งที่ทั้งคู่พบกันครั้งแรกว่าเขาจำไม่ได้เลยว่าชายคนที่เขากำลังคุยอยู่ด้วยหมายถึงตัวเฟรดดี้เมอร์คิวรีเองนะฮะจะเป็นนักร้องระดับซูเปอร์สตาร์ซึ่งมาเสนอเลี้ยงเครื่องดื่มให้กับเขาแต่จิมเองกลับตอบปฏิเสธไปเวลาก็ได้ผ่านล่วงเลยผ่านไปนานร่วมปีเศษโดยที่ทั้งคู่ก็ไม่ได้ติดต่ออะไรกันอีกเลยจนกระทั่งทั้งคู่ก็กลับมาพบกันอีกครั้งที่ไนท์คลับแห่งหนึ่งเฟรดดี้ก็ยังทำเหมือนเมื่อครั้งก่อนที่เคยเจอกันคือเสนอเลี้ยงเครื่องดื่มให้กับจิมเช่นเดิมแต่คราวนี้เฟรดดี้ได้ผลลัพธ์ที่ต่างออกไปจากคราวก่อนเมื่อจิมเองตอบตกลงหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้เริ่มออกเดทกันจนกระทั่งจิมฮัตตันก็ได้ย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านของตัวเฟรดดี้เมอร์คิวรีที่การ์เดนลอร์ดในช่วงเวลาที่คบหากันความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ไม่เคยถูกเปิดเผยต่อหน้าสาธารณชนเลยซึ่งจิมเองก็ไม่ได้คิดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่อย่างใดถึงแม้จะยังอยู่ด้วยกันฉันคนรักใคร่แต่ใช่ว่าทั้งคู่ก็ไม่เคยมีปากเสียงอะไรกันเลยทั้งจิมและก็ตัวเฟรดดี้ต่างก็มีหัวจิตหัวใจเช่นคนปกติทั่วไปเลยมีรักมีโลภมีโกรธมีหลงมีหึงแล้วก็มีทะเลาะกันบ้างซึ่งจิมเองก็ได้บอกว่าเฟรดดี้นั้นเป็นคนเซนซิทีฟอ่อนไหวแต่ก็ขี้อายและมีอารมณ์ที่เหวี่ยงง่ายเวลาที่ไม่สบอารมณ์เขาชอบที่อยู่กับตัวเองส่วนตัวผมเหรอเป็นคนเงียบและไม่มีคาแรคเตอร์อะไรพิเศษเลยนอกเสียจากว่าจะมีคาร์เมลินเบียร์ให้ผมสัก2แกลลอนนั่นอาจจะทำให้ผมเปลี่ยนไปได้แหมมีตลกด้วยเมื่อมีคนถามว่าเฟรดดี้เมอร์คิวรีติดเชื้อ HIV จากจิมฮัตตันหรือเปล่าจิมฮัตตันเคยเล่าให้ฟังว่าเฟรดดี้น่าจะติดเชื้อ HIV จากผมจิมฮัตตันตอบอย่างไม่แน่ใจเท่าใดนักแต่ก็เชื่อว่าน่าจะมาจากเขาเฟรดดี้คือหนึ่งในชายไม่กี่คนที่ดึงดูดผมเมื่อใดก็ตามที่เฟรดดี้มีความต้องการทางเพศไม่มีใครสามารถหยุดเขาได้เลยคืนก่อนวันวาเลนไทน์เราทะเลาะกันรุนแรงมากผมไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดจากสาเหตุอะไรผมจำได้ว่าผมมอบดอกกุหลาบบูมูนให้เขาจำนวน36ดอกผมพาเขาเข้านอนที่มือของเฟรดดี้มีน้ำชาและโดนัทอีก2ชิ้น1ชิ้นสำหรับตัวเขาเองและอีก1ชิ้นสำหรับแมวที่ชื่อว่าเดลาหลังจากที่เฟรดดี้เมอร์คิวรีถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคเอดส์เมื่อปี1987จิมฮัตตันก็ได้ไปตรวจร่างกายด้วยซึ่งเขาก็ถูกตรวจพบเชื้อ HIV เช่นเดียวกันในปี1990จิมฮัตตันเป็นคนที่ใกล้ชิดกับตัวเฟรดดี้เมอร์คิวรีมากที่สุดก็ไม่อาจจับเงาตามตัวหรือว่าเห็นเฟรดดี้ที่ใดต้องเห็นจิมที่นั่นแต่จิมเองก็นับว่าโชคดีกว่าใครๆที่มีโอกาสได้สัมผัสถึงช่วงเวลาของเฟรดดี้เมอร์คิวรีและองค์ควีนแบบใกล้ชิดถึงหลายครั้งหลายคราด้วยกันซึ่งหนึ่งในนั้นคือการแสดงโชว์ไลฟ์เอดเมื่อปี1985ฝูงชนเดินแสงในสนามเวมบี้ที่ตอบสนองต่อการแสดงของตัวเฟรดดี้เมอร์คิวรีและองค์ควีนนั้นทำให้จิมทึ่งและประหลาดใจไปอย่างมากจิมฮัตตันได้เล่าความรู้สึกในครั้งนั้นฟังว่าผมเห็นเฟรดดี้เอาคนดูนับแสนได้ได้อย่างอุมัดขนผมลุกสู้ไปทั้งตัวตอนนั้นน้ำตาผมไหลออกมาแบบไม่รู้ตัวเลยหลังการตายของตัวเฟรดดี้เมอร์คิวรีมีรายงานว่าแมนชั่นในลอนดอนตกเป็นของแมรี่ออสตินอดีตแฟนสาวของตัวเฟรดดี้ส่วนตัวจิมฮัตตันเองได้รับเงินก้อนโตก้อนหนึ่งและเดินทางกลับบ้านเกิดที่ไอแลนด์ก่อนจากโลกนี้ไปจิมฮัตตันได้เขียนหนังสือเล่าถึงความสัมพันธ์ของเขากับตัวเฟรดดี้ที่มีชื่อว่าเมอร์คิวรีแอนด์มี ตัวที่เขาต้องต่อสู้กับโรคมะเร็งเป็นเวลาหลายปีก่อนที่เขาจะเสียชีวิตลงเมื่อปี2010ด้วยโรคมะเร็งปอดขณะที่เขาอายุ60ปีในขณะที่หลายคนก็เข้าใจว่าการเสียชีวิตของจิมฮัตตันมาจากโรคเอดส์เช่นเดียวกันกับเฟรดดี้เมอร์คิวรี่